Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi Pesma nad pesmama, u petom poglavlju, na temu Tužno traganje za dragim. Došli smo do pete pesme. U ovoj ljubavnoj priči car Solomon je svoju smernu Sulamku doveo iz Jefremove zemlje u dvor u Jerusalimu. U ovim pesmama nevesta otkriva kako je impresionirana svime što je tu zatekla: palatom, tronom, carevom gozbenom trpezom. Njena pesma sadrži njeno obožavanje i uzvisivanje cara. Ali kada je on došao da je probudi, da bi sa njim išla dok je on radio svoj pastirski posao, dok je tražio izgubljenu ovcu, ona nije želela da ustane iz kreveta. Kada je konačno otišla do vrata, njega više nije bilo. Otvorila je vrata, dozivala ga je, a onda krenula za njim. Otvorih dragom svom, ali dragog mog ne beše. Otide. Bejah izvan sebe kad on progovori. Tražih ga, ali ga ne nađoh. Vikah ga, ali mi se ne odazva. Vidiš, zajedništvo je prekinuto. Lično verujem da ima mnogo hrišćana koji su učinili jednu od ove dve stvari. Ožalostili su duha grehom u svom životu ili su ugasili duha svojom neposlušnošću. Tako se prekida zajedništvo sa njim i tako dolazi do gubitka radosti. Ovo ne znači da gubimo spasenje, ali ćemo radost spasenja sigurno izgubiti. Ovo ne znači da smo izgubili Svetoga Duha. On i dalje prebiva u verniku. Možemo ga ožalostiti, ali ga ne možemo žalošću oterati. Međutim, svakako možemo izgubiti zajedništvo sa njim, kao i mnogi hrišćani koji su se našli u tom položaju. Pre izvesnog vremena jedan čovek mi je rekao: govoriš o stvarnosti Hrista u tvome životu. Ja to nemam. To je bio pokazatelj da on guši Božijega duha. Bio je izvan Božje volje. Tog čoveka prilično dobro poznajem, pa verujem da je problem bio u tome što je on radio ono što on želi, umjesto da radi ono što je Božja volja. Čovjek može da pokuša da maskira istinu i da kaže da ispunjava Božju volju. Ako nema radosti Gospodnje, to znači da sprovodi sopstvenu volju. Nevesta je izgubila zajedništvo. Kažem ti, ako ništa ne činiš za Gospoda, nisi izgubio spasenje, ali ti nedostaje lepota zajedništva sa njim. Nađoše me stražari, koji obilaze po gradu, biše me, raniše me, uzeše preves moj s mene, stražari po zidovima. Da li shvataš koliko smo nemoćni i bez snage ako nastojimo da sami idemo? Možda izlazimo sa velikim entuzijazmom, ali entuzijazam nikada ne može da zameni zajedništvo sa Gospodom. Danas mnogi imaju entuzijazam da idu i kucaju na tuđa vrata i da svedoče ljudima. Ima nekih koji to treba da rade. Ima drugih kojima bi bolje bilo da to ne rade. U jednoj drugoj američkoj državi imam prijatelja koji me kad god odem tamo zove da sa njim igram golf. Uživam da igram sa njim, ali sam otkrio da mu nedostaje takt, iako ima čežnju da drugima svedoči o Hristu. Video sam kako je naljutio konobaricu, pa onda neke nepoznate ljude. Ovako mi kaže: danas se baš mnogi protive evanđelju, zar ne? Pa nisam mogao da mu ne kažem: mislim da protivljenja nema onoliko koliko ti misliš. Možda sve to ima neke veze sa načinom na koji ti predstavljaš evanđelje. Potom sam mu pažnju privukao na način na koji je Gospod Isus svedočio ženi kod bunara. Jedna od najneprijateljskije raspoloženih osoba kojima je Gospod prišao bila je ta Samarijanka, koja je došla na bunar. Bila je prkosna. Da li si zapazio kako joj je prišao? Nije joj prišao kao da ima nešto čim će je pod navodnicama nakljukati. Zamolio je za vodu. Zauzeo je ponizno mesto, moleći je za uslugu. Zatim je vrlo učtivo kazao: "O, mogao bi da ti dam živu vodu, ako je želiš." Ona je tu vodu na kraju i zatražila, ali on joj nije dao dok nije zatražila. Pre nego što pokušamo da ljude nakljukamo evanđeljem, treba malo da im izazovemo apetit za njim. U našem životu oni treba da vide nešto zbog čega će poželeti da saznaju o Gospodu Isusu. Međutim, istina je da postoji protivljenje Božjoj reči, a vidimo da ono nekada potiče iz neočekivanih krugova. Nađoše me stražari koji obilaze po gradu, biše me, raniše me. Devojka prolazi kroz teško vreme. Povredili su je oni koji bi trebalo da je štite. Isto se dešava i u hrišćanskim krugovima. Mnogi propovednici shvate da su napušteni od strane crkvenog odbora koji se okrenuo protiv njih, jer svojoj braći propovedaju i tako izazivaju njihovu savest. Mnogo puta protivljenje evanđelju potiče od onih koji bi trebalo da ga štite. Sada se ova devojka, nevesta, susreće sa jerusalimskim kćerima. Ovde imamo antifonsko pevanje. Nevesta peva jedan deo, a onda kćeri jerusalimske otpevavaju u vidu odgovora. Ovo je vrlo nalik na operu. Nevesta kaže: "Zaklinjem vas, kćeri jerusalimske, ako nađete dragog mog, šta ćete mu kazati? Da sam bolna od ljubavi. Ako ga nađete, kažite mu da mi nedostaje. Kažite mu koliko ga volim i kažite mu da ga tražim." Njeno srce je bolno. Celo njeno biće čezne za njim. Bašta je izgubila miris. Smirna i tamjan joj sada više ne znače mnogo, a lepota cveća je izbledela. Sada joj u znak odgovora otpevavaju kćeri jerusalimske: "Šta je tvoj dragi bolji od drugih dragih, o najlepša među ženama? Šta je tvoj dragi bolji od drugih dragih, te nas tako zaklinješ?" Njihov odgovor je prilično skeptičan. One u stvari ovako kažu: "Ovaj za koga kažeš da ti tako mnogo znači, zašto misliš da on više znači tebi nego što misliš da drugi znače nama? Šta je tvoj dragi bolji od drugih dragih? Ko je uopšte taj Isus? Zašto misliš da je on drugačiji od ostalih?" Bilo je i drugih velikih verskih vođa. "Zašto misliš da se Isus razlikuje od njih? Zašto misliš da je on ono za šta tvrdi da jeste? Isus je bio samo čovek." To je skepticizam koji možemo čuti. O Isusu su se vodile mnoge diskusije. O njemu je bilo mnogo protivrečnosti, više nego i o jednoj drugoj osobi koja je ikada živela. On je najkontroverznija ličnost u istoriji. Da ti postavim jedno pitanje. Kada bi danas neko pokušao da Julija Cezara predstavi kao pravu bitangu, da li bi te to uzbudilo i potaklo te da ga braniš? Da neko kaže da je Julije Cezar bio pravi svetac, da li bi te to uzbudilo i da li bi pokušao da se prepireš oko toga? Mene ne bi pokrenulo. Svako može o Juliju Cezaru da misli šta hoće. Ja se oko toga ne bih prepirao. Ali onoga trenutka kada spomenu Hrista, ceo ljudski rod se opredeli za jednu od ove dve strane. Zanimljivo je da nas Bog primorava da se opredelimo za jednu ili drugu stranu, odnosno da donesemo odluku o njegovom sinu. Nije pustio Pilata bez odluke. Pilat je pokušao da izbegne mešanje. Zatražio je lavor sa vodom, oprao ruke i rekao: "Ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika." Kaže 24. stih 27. poglavlja Evanđelja po Mateju. Koliko samo nije bio u pravu. Najstarije načelo crkve, koje veliki broj ljudi ponavlja već više od 2000 godina, sadrži ove reči: raspet pod Pontijem Pilatom. Pontije, Pilatu, ti nisi oprao ruke, nego si se opredelio. Bog te je prisilio da se opredeliš. Pilat je mislio da je on sudija, a da je Isus zatvorenik. Nije shvatio da je Isus sudija, a on, Pilat, zatočenik. I u savremenom društvu svaki čovek mora da donese odluku. Šta je tvoj dragi bolji od drugih dragih? U antologijama religija nabrojane su velike verske vođe, koje su nazvane osnivačima religije: Mojsije, Isus, Muhamed, Gandi, Buda i svi ostali. Prema Tertulijanu, crkvenom ocu iz doba rane crkve, hrišćanstvo bi pre umrlo nego dozvolilo da se Isus stavi u red ili na nizak nivo sa neznabožačkim božanstvima Rimskog carstva. Oni su odbijali da čak uzmu malo tamjana i stave ga ispred Cezareve slike. Nisu to želeli, jer je njihov dragi bio drugačiji. Bio je Bog. Lepota dragog. Sada će nevesta da da odgovor. Odgovorit će na njihov skepticizam. Oni su pomislili da su je uhladili i da će ona sada da ublaži ono što je rekla o svom dragom. Ali nije tako bilo. U stvari, ona sada postaje rečita dok govori o njemu. Dragi je moj beo i rumen, zastavnik između 10.000. Glava mu je najbolje zlato, kosa mu je kudrava, crna kao gavran. Oči su mu kao u goluba na potocima vodenim, mlekom umivene i stoje u obilju. Obrazi su mu kao lehe mirisnog bilja, kao cveće mirisno, usne su mu kao ljiljan, s njih kaplje smirna žitka. Na rukama su mu zlatni prsteni, na kojima su ukovani virili. Trbuh mu je kao svetla slonova kost, obložena safirima. Gnjati su mu kao stupovi od mramora, uglavljeni na zlatnom podnožju. Stas mu je livan, krasan kao kedri. Usta su mu slatka i sav je ljubak. Takav je moj dragi, takav je moj mili, kćer Jerusalimske. Ovde imamo nešto sasvim očigledno, a to je da ga ona opisuje do u najsitnije detalje. Znaš li šta to znači? Znači da ga poznaje. Poznaje ga prisno. Prijatelju, ako želiš da danas braniš Gospoda Isusa Hrista, ako želiš da svedočiš za njega, moraš da ga poznaješ. Ne samo da treba da znaš ko je on, nego treba da ga dovoljno poznaješ da bi mogao da budeš rečit u vezi sa tim. Kada kažem rečit, ne mislim obavezno na jezički sadržaj. Više mislim na entuzijazam, uzbuđenje, ljubav i čežnju koju ukazuješ prema njemu. Mi treba ne samo da ga poznajemo, nego i da ga volimo. To je izazov koji ovde nalazimo. Nevesta ga je poznavala. Poznavala ga je i volela ga je. Ona kaže da je on zastavnik među 10.000. Mnogi su pisali o Hristu jer je on u ljudskoj prirodi sasvim divan. Dr. Scofield, čovjek koji je napisao prve beleške za Scofieldsku Bibliju, pisao je o Gospodu Isusu u traktatu pod nazivom Isusova lepota. Dozvoli da ti prenesem deo toga spisa. Svaka druga veličina je bila kvarena malenkostima. Svaka druga mudrost je bila iskvarena glupošću. Svaka druga dobrota je bila uprljana nesavršenstvom. Isus Hristos ostaje kao jedino biće za koje se bez ikakvog laskanja može tvrditi sav je divan, odnosno sav je ljubak, kako piše u našem Svetom pismu. Zato je moja tema Isusova lepota. Pre svega, kako mi se čini, Hristova lepota se sastoji u njegovoj savršenoj ljudskoj prirodi. Da li sam dobro shvaćen? Ne želim da kažem da je on bio savršeni čovek, nego da je savršeno bio čovek. U svemu, osim u gresima i zloj prirodi, bio je kao jedan od nas. Rastao je u blagodati. Radio je, plakao, molio se i voleo. Bio je iskušavan u svemu kao i mi, osim u grehu. Sa tomom priznajemo da je on naš Gospod i Bog. Obožavamo ga i poštujemo, ali, dragi moji, ne postoji niko drugi ko sa nama uspostavlja takvu prisnost i ko je tako blizak našem ljudskom srcu. Nikoga se na ovom svetu tako malo ne plašimo. U živote 21. veka on ulazi tako jednostavno i prirodno, kao da je odrastao u istoj ulici. On nije neko od drevnih ličnosti. Kako je samo celovito i istinski čovek. Marta mu prigovara. Jovan, koji je video da Hristos podiže iz mrtvih i utišava buru, a na brdu razgovara sa Mojsijem i Ilijom, ne okleva da se nasloni na njegove grudi tokom poslednje večere. Petar mu ne dopušta da mu Isus opere noge, a kasnije hoće da mu opere i glavu i ruke. Postavljaju mu luckasta pitanja, prekorevaju ga, poštuju ga i obožavaju, sve odjednom. On ih zove po imenu, govori im da se ne plaše i uverava ih u svoju ljubav. U svemu tome, on je sasvim divan. On je potpuno sav divan. Evo važnog pitanja. Da li je sav divan za tebe? Da li o njemu možeš da govoriš sa oduševljenjem koje nevesta ima prema ženiku? Ako želimo da svedočimo o Hristu, moramo ga prisno poznavati. Moramo ga voleti. Kada čovek dođe Hristu, to nije poslovna transakcija. On je divan, pa ja mislim da ga mi nedovoljno hvalimo, slavimo, uzvisujemo, obožavamo i pred njim se poklanjamo sa zahvalnošću. Koliko god da pogledaš, on je divan. Dozvoli da ponovo citiram doktora Scofielda. Isusova svetost je toliko topla i ljudska da privlači i nadahnjuje. U njoj ne nalazimo ništa surovo i nepristupačno kao na nekoj statui. Lepota njegove svetosti čoveka podseća na ružu ili na polje ljubičica. Nastavit će se.